Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitatul meu vine din Germania, se numește Horst Müller, este specialist ORL, medic specialist ORL și astăzi este aici la Jurnal de Credință pentru că are o provocare să ne lanseze. Aceea că atunci când ne îmbolnăvim, e bine, undeva acolo sus, în sufletul nostru, se dau lupte pe care nu le controlăm cel mai bine. Pe de o parte, pe de altă parte, teoria sa pentru vindecare este cu adevărat specială și de aceea vreau să-l am invitat astăzi să discutăm despre subiectul acesta, dar și despre viața lui. Bine ai venit, Horst Müller, aici. Mulțumesc în România, bine ai venit în studioul Speranța TV. N-am spus cine știe ce, că n-am divulgat cine știe ce încă din debutul emisiunii, însă trebuie să spunem că ești venit aici cu o ocazie deosebită, zic eu. A fost un seminar de 3 zile la Biserica Băneasa din București, mai exact weekendul trecut, vineri, sâmbătă, duminică, și te-am ascultat. Te-am ascultat și iată, așa ne-am întâlnit și te-am invitat. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația aceasta.
Sigur, cu plăcere.
Ei bine, am spus că vii din Germania. Numele este Horst Müller, deci este un nume nemțesc, dar vorbești românește. Cum ne explici? Un pic, ai ținut tot seminarul în limba română. Cum de vorbești? Sigur. Bine românește.
Da, deci are două motive. Deși am plecat cu 19 ani în Germania, din Sighișoara, acolo m-am născut, sunt căsătorită cu o soție româncă și din când în când mai trebuie să vorbesc și românește cu ea.
Da.
Dar, și astfel a rămas foarte, adică se vede că am accent, dar totuși vorbesc destul de bine românește.
Cum te-ai simțit aceste zile în România, la seminarul pe care l-ai susținut?
M-am bucurat că a fost totuși reciprocitate.
Reciprocitate.
Da, am văzut că oamenii din sală au putut să priceapă, au conlucrat și atunci când vezi că sala răspunde, este ușor să comunici și să explici lucrurile.
Acest seminar îl ții în mai multe locuri din lume, ești invitat deseori în multe țări. El este cam același pentru că are un mesaj precis pe care ai vrea să-l transmiți. Dacă ar fi să punem așa generic un titlu, care este mesajul principal pe care în aceste seminarii vrei să-l prindă oamenii?
Deci mesajul principal este ca ei să se înțeleagă pe sine, adică să înțelegem pe om cum este el pus la oaltă, cum a fost construit și cum ne conducem, ca să înțelegem, asta este cauza bolii, asta este ceea ce mă face să fiu necăjit, asta este ceea ce mă face fricos, ca să avem un răspuns la aceste întrebări care de obicei nu le avem.
Ceea ce este surprinzător, poate, ca accent în seminarul pe care l-ai ținut, este că faci o legătură extrem de profundă, apropiată, strânsă între psihicul uman și boală. Exact. Spunând că boala este doar efectul unei cauză care este determinată de un psihic care este neliniștit, nu gestionează corect, înțeles bine?
Exact, deci întotdeauna în observație, în felul cum am vorbit cu toți oamenii, psihicul este prizonier. Da? Deci un om care nu gândește ceea ce vrea și este în situații care îl deranjează, el mai repede sau mai târziu se îmbolnăvește fizic.
Horst, tu ești orelist ca și specialist.
Da.
Ce legătură are specialitatea aceasta? Este prima dată, aceasta a fost prima întrebare pe care mi-am pus-o atunci când am văzut pliantul și invitația.
Da,
legătura de psihic și boală și este un medic orelist. Da. Adică te rog să mă ajuți și pe mine, eu deja știu de fapt, da, să-i ajutăm pe cei de acasă să înțeleagă. De ce ești ocupat și, și te ocupi la pacienții tăi și de psihicul lor, nu doar de strict de efectul de boală?
Da, pentru că nu știam de unde vine boala. În domeniul meu de ORL sunt multe simptome, cum este amețeala, acufenele, rețiuitul în ureche, care nu au rezultat sau vocea nu funcționează bine, nu se știe de ce. Și atunci, evident că am zis, vreau să știu de ce, vreau să știu care este cauza pentru acest simptom. Și pentru că nu știe nimeni, adică nu poți să găsești nici în cărți care este cauza, am stat de vorbă cu pacienții și cu ei am comparat întotdeauna starea lor fizică cu starea lor relațională, adică în ce situație se găseau. Și făcând aceasta cu mii de pacienți, am văzut structura aceasta care se repetă în fiecare caz.
Ai dezvoltat o teorie care de altfel este destul de costisitoare, vorbind despre timpul pe care l-a curs, de fapt, unui pacient.
Da,
deci pentru că un țiuit poate să treacă și cu medicamente sau nu?
Nu poate,
nu poate. Și atunci omul tot vine, ar putea plăti consultații la cabinetul tău, dar totuși nu se rezolvă.
Nu se rezolvă nimic, da, deci cei mai mulți medici...
Poți să ne dai un astfel de exemplu, te rog, concret, în care un anumit pacient a venit, uite, cu un asemenea simptom, te-a ocupat de psihicul lui și n-a mai avut...
Da, a fost o doamnă deja în vârstă, care avea un țiuit de 20 de ani și i-am explicat mecanismele, că asta este practic ceea ce fac. Mă văd doar ca un învățător care trebuie să explice omului, uite așa funcționez, asta este mecanismul în care boala apare și care face acufenele sau restul lucrurilor. Și atunci omul, dacă conștientizează, el primește o alegere ce să facă. Și această doamnă a venit înapoi, a venit de-abia după 3 ani înapoi să-mi zică că a scăpat deja de 3 ani de acel țuit de în ureche, datorită faptului că a înțeles și zice că, pentru că eu mereu desenez pacienților și încerc vizual să le explic că fără vizualizare n-am cum să fiu un învățător bun, și atunci ei văd și zice, țin desenele dumneavoastră la mine pe noptieră ca să mi-aduc aminte cum funcționează lucrurile. Deci eu le zic concret ceea ce, adică concret în sensul, văd unde relația este stricată, văd unde este nevoia care omul o are, adică necăjeala inimii sale. Da? Dacă un om este plin de tristețe pentru că i-a murit cineva iubit, și atunci în trupul lui tristețea aceasta este un prizonierat al Duhului, și atunci în tristețea lui el face disfuncție în trupul său. Și atunci poate să fie un țiut de reche, așa, și atunci dacă îl ajut să iasă din tristețea aceasta, evident că și trupul nu mai are de ce să reacționeze astfel.
Ești un creștin și nu mai firesc ca un creștin să se conducă după Biblie, și cred că toții știm textul biblic care spune un duh mâhnit usucă oasele. Cumva te regăsești în această filozofie și asta vrei cumva să implementezi și în cabinetul tău particular?
Sigur, adică când am început, acum 14 ani în cabinet, am zis ce moto să dau cabinetului. Și pentru că suna frumos, o inimă veselă este un bun leac și un duh mâhnit usucă oasele, asta l-am rugat pe prietenul meu care mi-a făcut și tot interiorul cabinetului, să-mi facă un tablou pe perete cu acest verset din Biblie. Atunci nu știam ce înseamnă, dar între timp, în 14 ani, îmi dau seama că am pus pe perete acolo exact miezul medicinei. Într-o singură propoziție, Solomon a știut să explice centrul problemei umane.
Horst, oamenii sunt foarte bolnavi astăzi.
Așa
și
este.
Trebuie să recunoaștem că ne este mult mai ușor să alergăm la un medic și să ne dea o pilulă, o rețetă, și poate mai puțin să ne pună să facem schimbări. Ceea ce tu vrei cu pacienții tăi este să se uită profund în mintea lor, să depisteze situațiile conflictuale din mintea lor și să realizeze că gândurile negative pe care le învârți și le sucești și le răsucești nu înseamnă că nu au de-a face cu întregul organism, ci că produc în timp boală.
Da, deci încerc să explic cum gândul se referă la trup. Adică care e rolul gândirii pentru trupul nostru. Și de aceea explic că tot ceea ce facem în trupul nostru, facem cu gândirea noastră, da? Deci acele decizii, pentru că trupul singur nu se poate mișca. Și atunci trebuie să explic pacientului că boala lui dovedește că în duhul lui el nu numai că este mâhnit, dar mâhnirea aceasta vine dintr-o eroare.
Care ar fi această eroare?
Deci el vede lucrurile așa, când de fapt lucrurile sunt așa.
Explică.
Și așa vedem toți acest lucru. Deci omul se vede când îi moare, de exemplu, cineva iubit și chiar nu de mult am avut o conversație cu o doamnă, foarte scurt a fost, care a venit după una din seminar și a avut mustrări de conștiință puternice. Când îți moare cineva, îți faci mustrări de conștiință. Aproape toți oamenii au mustrări de conștiință și au gânduri de culpă, de vină, că n-au făcut destul pentru cei care au murit. Și toate acestea sunt niște erori în ei, crezând că prin ceea ce au făcut, au făcut rău lor însăși. Da? Deci eroarea se referă la noi ca persoană. Dacă cineva m-a înșelat, pe mine m-a înșelat. Dacă cineva m-a mințit, pe mine m-a mințit. Dacă cineva mi-a murit, mie mi-a murit. Și atunci, luând toate aceste lucruri personale, el n-are nicio o soluție.
Păi cum să nu le ia personale când, de fapt, lui s-au întâmplat?
Da, el le experimentează, dar el trebuie să știe că nu sunt ale lui. Deci posesivitatea omului, adică el crede că lucrurile care sunt acolo, care le trăiește, sunt ale lui. El crede că trupul este al lui, crede că relațiile sunt ale lui și atunci este foarte posesiv. Și el trebuie să știe că nimic nu este al lui. Da? El gestionează lucruri pentru că el este o ființă creată, dar el crede că este creator. Și atunci, în subconștient, în inima noastră, noi toți credem că toate lucrurile sunt ale noastre care le avem. Și întotdeauna boala intervine când ți s-a luat acel lucru. Și când îți dai seama de eroare, nu poți să o schimbi, că aici îți trebuie un mântuitor ca să te elibereze. Pentru că noi ne luăm captiv singuri datorită erorii cu care ne naștem. Și în momentul când vedem adevărul, primim o șansă de alegere să lăsăm minciuna la o parte și să alegem adevărul. Și m-a sunat această doamnă după ce am vorbit cu ea după o săptămână, două, nu știu exact cât a trecut, și mi-a mulțumit că după ce a vorbit cu mine și a înțeles mecanismul și a ales că omul trebuie să aleagă el însuși, doctorul nu poate să facă nimic pentru el, el e doar, eu așa mă văd, un învățător, unul care explică lucruri, când el alege, a intrat, vine pacea și când adevărul intră în noi îl preluăm, eliberează duhul.
Așadar, conform a ceea ce spui și este corect din punct de vedere biblic, noi creștinii știm foarte bine că suntem ai lui Dumnezeu, că exact. Suntem copiii lui Dumnezeu, că El este creatorul și noi suntem creaturile sale, că tot ceea ce primim, absolut tot, de la sănătate, inclusiv capacități pe care cu ajutorul oportunităților date de El le dezvoltăm și ajungem să avem bani, să avem casă, să avem mașină, tot acest ansamblu, spui, da, dacă am înțeles corect, toate acestea sunt ale lui. De aceea, când are loc o pierdere, de ce am fi noi supărați? Când, de fapt, ar trebui să fie supărat Dumnezeu.
Exact.
Am înțeles corect.
Exact, așa.
Însă noi, pentru că ajungem să credem că suntem ai noștri, că toate lucrurile sunt ale noastre, da. Pierdem, începem să suferim și suferință egal boală.
Exact.
Mergem la doctor, în speță, dacă avem probleme și orele, sigur ne vom duce la Horst. Și vom spune, ne țiuie urechea, nasul ne este înfundat, nu mai pot să dorm noaptea pentru că nu pot să înghit, am un anumit tic de tuse și Horst nu o să-ți dea în primul rând o rețetă sau dă...
Bine, nu sunt împotriva rețetelor.
Categoric. Categoric. Sunteți un medic, în primul rând.
Nu am nimic împotriva terapiei. Că și terapia are locul ei. Da? Și sunt bucuros că avem medicamente pentru situația acută, că avem antibiotice, că avem antialergice, care poate să scoate pe om în scurt timp dintr-o situație gravă. Însă, nu e de ajuns.
Nu e de ajuns.
Da? Deci eu adaug ceea ce lipsește, și anume să explic cauza care este acolo. Da? Deci terapia și eliminarea cauzei sunt două lucruri diferite. Nu? Și de aceea trebuie să le
terapia
separăm.
Terapia ar fi cumva cea de natură medicamentoasă, probabil.
Exact.
Așa,
tot ceea ce
cauza...
este ca să eliminăm sau să minorăm efectul și simptomul, durerea, fiebra sau eu știu ce este acolo, dar ea nu rezolvă, de fapt, durerea inimii. Și eu n-aș vrea să-l pierd pe pacient, să nu-l ajut ca să se vadă pe sine și să zică, eu aș putea să învăț ceva din această boală, chiar dacă ea trece, că evenimentul a fost foarte unul mic, și să fiu atent data viitoare să nu mă mai înșel din nou.
Nu este oare utopic să gândim că lucrul acesta ar putea fi trăit în absolut? În sensul că toată teoria pe care tocmai am enunțat-o, credem total în ea și așa reușim să aplicăm total. Dar, până la practică, da, avem să zicem de-a face cu o femeie înșelată de bărbat. Cum ar putea ea să spună, ca să nu fac boală și să mă duc la doctorul Horst, atunci trebuie să-mi dau seama că, de fapt, nu pe mine m-a înșelat persoana iubită, ci l-a înșelat pe Dumnezeu. Prin urmare, nu o să plâng, nu o să intru în depresie, nu o să ies din circuit, pentru că asta se întâmplă când devii depresiv, iei medicamente, nu dormi noaptea, ieși din circuit, toată lumea se uită la tine, vrea să-ți facă ceva, tu nu mai vrei nimic, cam asta este tiparul în cazul de față. Aici vreau eu să te întreb cum poate să funcționeze.
Deci, noi avem această eroare că suntem creator sau din care reiese motivația noastră posesivă, egoismul și mândria, inconștient în noi, așa ne naștem. Și atunci, printr-o așa un eveniment, ne putem da seama, pentru că ne luăm prizonier. Și prizonieratul nu poate să fie decât dintr-o eroare. Iisus spune, adevărul vă va face slobos. Deci, când noi suntem în gândirea noastră liberi, atunci boala nu vine. Nu e neapărat sigur că suntem liberi, dar atunci nu avem o problemă. Dar sigur, când suntem captivi în gândirea noastră, ceva în noi calculăm greșit. De aceea am văzut pe boală ceva fizic ca un rezultat al unui calcul greșit. Pentru că, în realitate, noi putem judeca cu rațiunea că dacă celălalt face ceva rău, nu mi-a făcut mie, că nici nu mi-a atins trupul, nu mi-a făcut nimic rău dacă m-a înșelat, dar în inima noastră din care noi reacționăm, unde este iraționalul acesta că eu sunt creator și celălalt îmi aparține mie și mie mi-a făcut-o, noi reacționăm astfel. De aceea ne trebuie întâi conștientizarea că noi greșim, nu voit, că nu este un proces de voință. Da? Că noi ne facem bolnavi, nu avem nicio vină, pentru că nu este ceva voluntar. E ceva care este involuntar și în milisecunde deja este acolo. Dar acum pot cu rațiunea să judec lucrurile și să văd unde mă înșel. Și vedeți, egoismul în noi este atât de profund încât nu concepem să avem o relație cu cineva decât pentru noi. Și atunci îmi spun câteodată pacienții, păi dacă așa este, mă mut pe o insulă și nu mai relaționesc cu nimeni. Și zic, da, dar asta înseamnă că toate relațiile avem doar pentru posibilitatea noastră, pentru binele nostru. Noi nu ne gândim în relație la binele celuilalt. Poate la conștient vrem acest lucru să gândim, că în voință Dumnezeu ne-a făcut corect. Însă inima care a fost schimbată prin căderea lui Adam, noi suntem pe invers. De aceea, când cineva face o greșeală, soțul o înșeală pe soție, n-ar trebui soția să aibă milă de soțul ei că el a făcut greșeala? Și zică, cum pot să-l ajut să iasă de acolo? Dar dacă ea se vede pe ea ca victimă, evident că nu va putea ieși din impas. Și atunci acolo intervine conflictul în care ea îi reproșează aceste lucruri și nu este dragoste ce este acel lucru, pentru că dragostea are milă cu cel care face greșeala. Că sunt consecințe, da, dar de ce mă gândesc la mine și nu la celălalt? Vedeți, noi ne prindem în eroarea noastră, care este egoismul, și da, e nedreptate ce s-a făcut, dar nu mi s-a făcut mie. Noi trebuie să înțelegem cum David, când a păcătuit împotriva lui Uria, de exemplu, că l-a omorât, el putea să aibă musări de conștiință, că acum nu mai pot să-mi cer iertare, nu? Dar David spune în Psalmul 51, împotriva ta singur am greșit. De aceea David a putut să fie iertat, pentru că lui Dumnezeu i-a luat viața, că viața aceea lui Uria îi aparținea lui Dumnezeu, nu lui David. Și David nu trebuie să dea răspundere înaintea lui Uria, ci înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dacă noi am înțelege întâi în conștient că, și copiii ar fi fost învățați de mic să știe că nu posedă nimic, că poate să folosească totul, că tot ce Dumnezeu are ne-a dat și nouă să folosim, dar să nu fim posesivi. Și atunci când intrăm într-o relație, să nu intrăm în relație pentru noi, ci pentru scopul pentru care Dumnezeu a lăsat relația. Și atunci suntem în relația aceasta partener și greșeala celuilalt ne motivează să-l ajutăm mai degrabă decât să-l judecăm.
Însă vorbim despre boală și atunci când vorbim despre boală suntem direct interesați să aflăm un tipar de gândire pe care să începem să-l punem. Acum, la seminar ai spus un lucru care este cu adevărat wow. Te rog să-mi spui dacă am înțeles corect, atunci când intră o persoană la tine în cabinet, cu cât este mai bolnavă, cu atât îți dai seama că ea gestionează destul de greșit psihicul său și situațiile conflictuale care în timp s-au adunat, exact. Și au transformat ființa prezentă într-o persoană bolnavă. Uh-huh. Este foarte ciudat o asemenea afirmație, e ciudată. Adică vezi un om care este bolnav și cu cât este mai bolnav, tu îți spui omul ăsta gestionează aici foarte rău tot ce îi se întâmplă, că de asta a ajuns într-un fel bolnav.
E prizonier, exact.
E prizonier.
Dar prizonierul său însăși.
Și vrei să spui că dacă el se va descătușa, va reuși să...
Deci aici să intervine mântuirea.
Sănătos. Exact.
Aici intervine mântuirea. Aici trebuie să înțelegem de ce avem nevoie de un mântuitor care, Iisus zice, dacă voi veți lua cuvântul meu și veți pune în practică, veți vedea adevărul și adevărul vă face slobos. Adică nu mai judecăm faptele altora ca fiind împotriva noastră, ci le vedem în mod corect că sunt împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, din mila de sine, în care noi automat intrăm, că boala este de fapt un rezultat al milei de sine. Eu sunt în pierdere și săracul de mine. Și toți se plâng că ce mi s-a făcut mie. Și dacă noi am înțelege că mie nu mi se poate face nimic, că eu sunt o ființă creată, totul se poate face lui Dumnezeu, atunci automat eu aș avea milă cu răufăcătorul și l-aș putea ajuta. Deci, însă este foarte greu pentru pacienți să înțeleagă că el își face boala.
Da? Da, este.
Cei care mă critică în apropierea mea, adică în felul cum încerc să abordez pacientul și boala, zic, păi omul vine la el cu cancerul de sân, de exemplu, și el mai face și vinovat că l-are. Nu? Dar dacă eu nu-mi fac singur cancerul, n-am nici cum să fiu vindecat. Da? Deci eu trebuie să știu că nu sunt victima mediului, sunt victima mea însăși. Dar nu sunt victima mea pentru că am ales să fiu victimă, ci pentru că m-am născut într-o stare în care judec lucrurile pe dos, nu corect. De aceea, dacă noi toți ne-am născut ca prizonieri, da? Al unei erori în noi și singur când lucrurile nu merg bine, când sunt împotriva nevoii noastre de iubire, de dreptate, de adevăr, ne luăm prizonieri, atunci trebuie să îmi dau seama, ok, cum ies de aici? Da? Să văd că ceva nu e în ordine când eu am presiune în trup, că undeva mă înșel. Și atunci eu îl scuz pe om Deci nu-i dau niciodată vină pentru boala lui, că nu o are. Da? Pentru că el nu știe ce se întâmplă în el. Și dacă medicul nu este acela care să îl explice, cine să explice? Și aceea cred că medicul și pastorul sau preotul ar trebui să-l cunoască pe om, să știe exact, uite, asta e necăjeala lui. Cum știa Solomon, zice, un duh mâhnit usucă oasele. Da? Și astfel iau un tablou, pentru că am văzut că unii pacienți reacționează foarte dificil la ideea că ei și-au cauzat boala. Pentru că ei acum de 50 de ani s-au văzut victima părinților lor, victima partenerului sau ce-o fi s-au văzut. Și într-adevăr sunt cazuri în care când aud povestea vieții lor, zic, wow, prin ce au trecut acești oameni. Și e clar, trupul lor arată această istorie dificilă. Și atunci spun, și totuși trebuie să vedem că dacă ea sau pacientul ar vedea situația corect, toată problema trecutului ar dispare. Și atunci îi spun omului, ca să înțeleagă că el își face boala, dar nu are culpă pentru ea, că el s-a născut orb. Și dacă un orb acum nu vede un obstacol și cade peste acel obstacol, cine îl rănește? Evident că el se rănește, dar n-a avut nicio șansă să vadă obstacolul, nu?
Da.
Dar rana tot el și-o provoacă, că el se împiedică și cade. Ca să înțeleagă, ok, eu m-am împiedicat, eu am căzut că sunt orb, n-am văzut obstacolul, dar acum prin boală pot să văd obstacolul și pot să ies și să las în urmă ceea ce mă ține legat din trecut. Și să fiu și vindecat ca urmare acestui lucru.
Da, e interesant modul în care expui. Sigur, cu toții am fost la medic și e posibil uneori să fi spus că, în ciuda faptului că analizele ne ies bune, totuși noi nu ne simțim bine. Mulți am experimentat lucrul acesta și slavă Domnului că există o etapă de genul acesta intermediară și că nu vezi nimic, pentru că cred că atunci când nu te simți bine e timpul cu atât mai mult să pui în practică ce spune doctorul Horst. Sigur sunt și anumite zone pe care poate că vom reuși să le dezbatem, cum e cu ereditatea, cum este, așa cum spuneai, cu o persoană care a orbit sau este oarbă din naștere, cum mai merge această teorie. Însă, haide să o luăm încă o dată de la cap, pentru că în momentul de față am trecut așa foarte repede în acest ansamblu și am vrea să nu mai fim într-o eroare.
Exact.
Am enunțat eroarea. Noi simțim totul atât de profund, organic, fizic, pentru că noi credem că atunci când pierdem, că atunci când câștigăm, noi nu suferim.
Niciodată, pe asta am fost făcuți pentru câștig.
Am fost făcuți, nu? Deci nu avem o problemă când primim, când suntem fericiți, ci când pierdem, indiferent. Examene, soți, mame, tați, sau pur și simplu un loc de muncă, sau o bătălie de idei, nu? Că și aici poți să nu dormi vreo trei nopți pentru că n-ai avut dreptate în toate.
Exact.
Ei bine, dacă noi vom înțelege cum să ne raportăm, s-ar putea să începem un exercițiu bun și să începem să ne simțim bine, pentru că scopul unui creștin și a unui om în general, dar unui creștin în mod deosebit, este să fie fericit.
Exact.
Și să dea pe față fericire și sănătate. Cu ce să începem? Da? Cu ce să începem? Cum să încep lucrul acesta? Că pare ușor. Da, e o idee pe care tot creștinul știe. Eu sunt a lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu. Dar când îmi zice cineva ceva,
exact,
nu mai este a lui Dumnezeu. Exact. Eu sunt al meu. Eu am cum să reacționez, pentru că am toată dreptatea din lume.
Asta este așa de cumplită eroarea și de aceea este și așa de greu pentru Dumnezeu să ne facă cunoscut că noi vedem lucrurile greșit. Eu așa văd că Dumnezeu, când Iisus Hristos a venit pe pământ, El a venit pentru cei bolnavi. Pentru că cei bolnavi văd că ceva în viața lor nu este în ordine și au nevoie de ajutor. Da? Și a venit pe cei care erau evident păcătoși, care făceau lucrurile care erau clar rele, nu? Cum erau vame și care păcăleau curvele și aceste lucruri care era destrăbălarea. Și atunci Iisus pentru ei era o atracție. Pentru că a venit să-i să-i salveze din eroarea cu care ei s-au născut. Cel mai greu lucru este pentru oameni care nu au aceste lucruri, da? Și cred că la ei totul este bine. Și acolo e greu să accesi, pentru că nu vede nicio problemă la el însuși. Și Iisus nu a putut să-i mântuiască pe oamenii acei religioși care credeau că la ei totul este în ordine. Ziceau că ei sunt slobozi, ziceau că ei nu sunt prizonieri, ziceau că ei nu sunt orbi. De aceea, prima și cea mai grea lucrare în viața umană și este ca omul să-și dea seama că felul cum s-a născut, că în el ceva este greșit, care va trebui să o vadă și numai el, prin harul lui Dumnezeu, poate să o schimbe. Deci, cel mai greu lucru este să-l convingi pe om că felul cum vede lucrul e greșit. Nu că vrea să le vadă greșit, ci pentru că în inima lui are niște ochelari care îi arată toate lucrurile invers. Când am ajuns cu pacientul acolo, ca el să-și vadă eroarea, sănătatea și eliberarea lui, fericirea lui, e doar la un pas.
Dă-ne un exemplu. Înțelegem mai ușor. De exemplu, pe un caz, facem un studiu de caz pe unul din pacienții tăi și vedem cum s-a rezolvat.
Deci, este un caz care a fost foarte frumos și interesant, adică m-a încurajat enorm. A fost o pacientă mai în vârstă, 78 de ani avea deja, și ea a venit la mine pentru că avea o tusă de un an și două luni. Și această tusă era nu se putea controla cu nimic. Avea tot timpul ceva în gură și sugea ca să cumva să ia acea reacție, însă tot tușea. Și după un an și două luni a cerut medicului ei de casă să vină la mine în cabinet și m-a uitat la ea, am văzut, era doar tusea. Dar pentru că sunt un om care nu mai iau doar domeniul meu și întregul om, mă uit la toate simptomele trupului. Pentru mine trupul este o unitate de măsură care evaluează starea psihică a omului. Da? Deci, pentru că tot ce facem cu gândul trebuie undeva în trup să se magazineze. Da? Și dacă este pozitiv, evident că nu se vede nimic, și dacă e negativ, cu pierdere, se vede. Și atunci ea, cu 20 de ani în urmă, a avut cancer la col uterin, care a fost operat, radiat, și de 10 ani vezica ei urinară nu mai funcționa bine. A făcut multe operații ca să-i stabilizeze cumva capacitatea de a ține urina. Dar trebuia să o dea tot la 30 de minute, trebuia să meargă la toaletă în ultimii 10 ani. Și mi-a povestit și aceste lucruri și am luat totul împreună, tot ce avea. Și atunci am zis, ok, femeia are o adunătură de lucruri care arată că ceva în inima ei nu este în ordine. Și așa am invitat-o, dacă vrea să vină la consiliere, pentru că nu pot întotdeauna, când vine pacientul, să explic că așteaptă alții, și atunci programez consilierile în alt timp. Și dânsa vine și în acea zi, tocmai nu am avut așa de mult timp, cum am de obicei, îmi iau oră jumate pe sesiune ca să fiu cât se poate eficient, să nu trebuiască pacientul să vină prea des, da? Deci, da, cu timpul am învățat să vrea omul să fie eficient, dar nu vrea nici să supraîncarce pe pacient cu informații, și așa o fac săptămânal, de 4-5 săptămâni, până când am expus toată ființa umană și care sunt legile și așa, și după aceea las liber, că poate să meargă să facă el. Și la dânsa, pentru că era deja vârsta de 78 de ani, am zis, ok, cum pot să spun numai ce contează? Că poți să faci teoria cât de lungă și poți să o și pui într-un lucru scurt. Am luat istoria ei, că asta este primul lucru care fac, iau istoria minuțioasă a pacientului. Trec prin toate relațiile, începând cu mama, cu tata, cu bunicii, cu frații, cu sorile, toate bolile care sunt în familie. Deci anamneza aceasta este foarte importantă ca să îmi dea un tablou întreg al familiei. Știți, dacă am 7 copii într-o familie, iau toți 7 copii care să-mi spună ce boli au. Și atunci, după toate bolile acolo, îmi dau seama de întreaga familie cum există, nu? Pentru că trupul nu poate să mintă. Și atunci am făcut această anamneză foarte... așa m-a învățat Dumnezeu să fiu foarte amănunțit în acest lucru. Și atunci am o bază de discuție, am o bază în care pot să-i arăt omului, aha, aici este problema. Și atunci am spus istoria ei și după ce am fac o concluzie. Și concluzia cea mai mare a fost că dânsa nu s-a văzut iubită de mama ei toată viața ei. Adică mama, zice, nu m-a lăudat niciodată în viață. Nu mi-a apreciat lucrarea. Ea a apreciat pe fratele meu, dar pe mine nu. Și s-a văzut, așa zis, victima neiubirii mamei ei. Mama ei murise acum 20 de ani, da? Și evident, chiar dacă e moartă, în noi părinții trăiesc, adică oamenii nu-i uită și se gândesc și stau cu acea durere pe inimă ce mi-a făcut mama sau ce nu mi-a făcut. Și atunci eu i-am explicat, așa cum am putut, cât de poate de ușor, am zis, uitați, există o lege, așa cum trebuie să respirăm, trebuie să mâncăm și să bem, trebuie să și iubim. Nu? Pentru că iubirea este cel mai important lucru pentru trupul nostru. Având gândul de iubire față de celălalt, asta este viața. Și restul lucrurilor susțin viața. Și zic, e aceeași lege. Și când nu mai putem iubi pe cineva, pentru că ne-a făcut ceva rău, noi singuri ne facem rău, e ca și când ne ținem respirația sau nu mai mâncăm de protest. Zic, dar câtă înțelepciune stă în spatele unui astfel de proces? Și atunci, sau protest. Și i-am explicat asta și am spus, uitați, legea, ca să putem fi sănătoși, spune să-ți iubești mama. Nu? Toți știm să-ți citești mama și tata, indiferent ce ți-au făcut. Și atunci i-am explicat că ea nu poate să schimbe singură gândirea, dar poate să-l roage pe Dumnezeu să-i schimbe vederea asupra mamei. Să nu mai vadă că mama ei i-a făcut rău, da? Ci lui Dumnezeu, dacă nu a lăudat-o sau așa ce a făcut. Și i-am dat o idee de rugăciune. I-am spus, uitați, dacă vă rugați Domnului să vă schimbe inima, să vedeți lucrurile diferit și să o puteți iubi pe mama, să nu mai fie acea apăsare împotriva mamei, vă veți vindeca. Și am dat următoarea întâlnire în 3 săptămâni de-a mea și când a venit dânsa după 3 săptămâni, a așteptat o oră jumate în sala de așteptare și zic, n-ați tușit. Și atunci ea zice, da, eu nu mai tușesc de când am fost la dumneavoastră. Zic, dar ce ați făcut? Zice, domnul doctor, am făcut exact ce mi-ați spus. Seara, ea era de credință catolică și s-a rugat seara înainte să se culce și a zis aceste lucruri. A luat motamu ce i-am spus. Eu nu spun oamenilor cum se roage, dar le spun ideea necesară că fără ca eu să vreau, da? Ca Dumnezeu să mă ajute să văd lucruri diferit, nu se poate. Da? Și atunci ea s-a rugat această rugăciune scurtă și zice, de atunci mi s-a oprit tusea și vezica mea, care 10 ani nu funcționa bine, funcționează perfect. Nu mai trebuie să mă scol nici noaptea la WC, o să mă duc și nimeni nu poate să creadă că acest lucru s-a întâmplat în trupul meu. Deci, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la om sau ceea ce trebuie omul să facă ca să poate puterea divină să ne ajute, este credința, nu? Dacă eu merg la Dumnezeu și zic, ok, Doamne, nu pot să iubesc, dar vreau. Nu pot să fac nimic dacă mama nu m-a iubit sau nu m-a lăudat sau ce a fost, viața mamei e treaba ei. Dar vreau să iubesc așa cum a fost. În momentul acela Dumnezeu, pentru că e singura sursă de dragoste, ne ascultă și ne ajută. Dar sunt oameni care am la cabinet care le spun același lucru și zice, mai bine mor decât să o iubesc pe mama. Și sunt oameni care nu se pot ruga această rugăciune scurtă să dorească, să-și iubească pe cel care i-a făcut rău.
Sigur, aceasta este prima emisiune dintr-o serie de două, pentru că ne vom întâlni și săptămâna viitoare și vom vedea cum ați reușit dumneavoastră să puneți în practică asta. Însă am vrut în prima emisiune să enunțăm cumva o teorie, nu știu, îi zic bine, teorie? Cum să-i spun? O lege? Cum să-i
Eu
spun?
Numesc prezentările mele legea vieții.
O lege a vieții.
Eu cred că dacă am luat Biblia și pe Solomon și ceea ce spune Iisus, cum și Iisus face această relație între inima omului, nu? Deci păcatul, eu nu-l numesc păcat pentru că în lumea de astăzi nu se înțelege nimic ce înseamnă păcat și spune eroare. Adică eu cred o minciună ca fiind un adevăr, ăsta e păcatul. Da?
Și deci, care este minciuna? Deși am enunțat-o pe parcurs, dar
deci minciunea este că eu sunt creator, eu sunt Dumnezeu, eu sunt o ființă supremă.
Și atunci eu pierd când
și eu pierd, da. Dar dacă aș ști că sunt doar o ființă creată, că pot să am doar două identități. Ori sunt creatură, ori sunt creator. Nu există nimic între. Și dacă eu sunt creatură, automat știu că nu posed nimic. Că n-am zice câinele posedă cușca lui. Da? Pentru că e creatură, nu? La animalele vedem că ei nu poate să posede nimic, dar la noi nu vedem aceasta. Însă dacă cred că sunt creator, evident că toate mi le spun că sunt ale mele. Nu? Copilul de mic strânge pentru că crede că sunt ale lui și dacă îi se ia ceva, se luptă împotriva aceasta. Deci asta este eroarea, că noi credem despre noi ceva, ceea ce nu suntem. Și atunci prin acești ochelari judecăm toate lucrurile. Dacă toate lucrurile nu le-am luat personal, cum a zis Iisus, dacă oamenii vă primesc, mă primesc pe mine. Dacă vă leapădă, mă leapădă pe mine. Deci voi sunteți doar mesageri. Indiferent cum este, nu o luați personal. Asta e pentru om cel mai greu.
Să nu ia personal. Pentru că dacă o ia personal,
se distruge.
Vine se la lua, horst exact. Și cu tuse, cu țiuit în
urechi. Cu ce avea.
Sau cu orice altceva. Da. Și horst să-i spună.
Te-a păcălit inima.
Te-a păcălit inima.
Că și Solomon l-a păcălit inima. Și Solomon a căutat câștigul în partea greșită. Că și-a adunat. Și când a văzut că toate sunt deșertăciune, că toate se pot lua, el a intrat în depresie. Nu? Și a scris Eclesiastul 12 capitole despre inima omului care este înșelată. Și dacă am înțelege înșelarea inimii, am și eu cred că asta este menirea noastră de creștin, să o explicăm. Să explicăm că Hristos a venit să ne elibereze. Pentru că și credința noastră, când o prezentăm de foarte multe ori, nu o prezentăm ca să le liberăm pe om, ci îi mai dăm sarcini în plus. Și eu vreau să le liberez pe pacientul meu din situația în care este. Nu se spune, uite, mai trebuie să faci asta și trebuie să faci asta. Știți? Deci eu consider că noi ceva n-am înțeles, nici în medicină, nici în religie. Și în loc să-l eliberăm pe om, să-l chemăm la libertate din situația în care este, îl împingem că acum și Dumnezeu mai are așteptări la el și trebuie să facă și aia, și aia, și aia ca să iasă la liman. Și atunci el este pus sub presiune. Și eu cred că presiunea este eroarea și Hristos a venit să ne scoată de sub presiunea aceasta.
Și când presiunea devine că este eroare, atunci eroarea macină adânc și se localizează într-un loc
sensibil. Da. Dar pentru că nu putem separa gândirea de trup, că ea este magazinată în trup. Da? Deci și tot ce simțim aici, Duhul trebuie să simtă. Deci ele sunt inseparabile, aceste două unități, și lucrează continuu împreună.
Ce șanse avem să aducem această lege a vieții în viața noastră, pentru că eu cred că noi toți greșim. Chiar
absolut.
Dacă teoria
știm.
Da, și chiar o știm. Exact. Creștinii cel mai bine știu această teorie, cu toate acestea, boala se instalează în trupurile noastre și multe sunt pe sistemul acesta. De aici vin, de asta și noi numim acum stres, că suntem stresați. Da. Și că e stresul mare și cumva scuzăm asta, că e ceva normal.
Ca și când am fi victima stresului.
Dar și noi nu avem nimic de a face. Dar toate lucrurile sunt de undeva din exteriorul nostru, ne control. controlabil, că asta vrei să spui, că ești stresat, da? N-ai un control.
N-ai control.
Și tu ai venit astăzi și ne spui, ba da, putem avea un control.
Asta e scopul mântuirii.
Cu ce începem? Mai avem un minut, două minute din emisiunea de astăzi, dar ne vom reîntâlni în următoarea emisiune, când vom relua acest gând și mai ales vom încerca să vedem cum ai ajuns la această teorie și cum ai aplicat-o în viața ta și în viața pacienților, dar mai ales în viața ta. Aici este o poveste foarte interesantă de spus și îi încurajez pe telespectatorii noștri să ne urmărească neapărat și săptămâna viitoare. Așadar, cu ce începem?
Începem cu conștientizarea erorii.
Că suntem
născuți într-un prizonierat și când conștientizăm acest lucru, dorința de eliberare e acolo, pentru că toți vrem să fim liberi. Niciunul nu vrea să se păcălească singur. Nu există nicio nevoie în om să se auto-înșele.
Un om care reușește să păstreze legea aceasta, ca medic te întreb acum, poate să fie sănătos total, să nu prindă boli sau...
Eu așa cred, pentru că îl iau pe Iisus ca exemplu. Da, Iisus, care a ținut singur această lege de la începutul vieții sale, el niciodată nu s-a gândit la sine. Egoism nu s-a găsit în viața lui și de aceea și fizicul său, deși a purtat poverile și a ajutat pe oameni, el nu le-a luat personal, pentru că a știut că este copilul tata și a venit să-l prezinte pe tata, nu pe sine.
Îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici la Jurnal de Credință. Ne întâlnim și săptămâna viitoare pentru o nouă rundă de dialog, de idei și, de ce nu, de transfer aceste experiențe pe care tu o ai de mai bine de 14-15 ani în cabinetul particular cu pacienții tăi, dar și ca om al credinței. Mulțumesc și te aștept și pentru săptămâna viitoare. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi, o emisiune în care am pus doar bazele unei discuții. Este provocator să ai grijă de gândurile tale și să faci limpede în mintea ta un lucru, că tu aparții lui Dumnezeu. El este creatorul și atunci când pierzi ceva, când eu și cu tine pierdem ceva, asta n-ar trebui să ne scoată și să ne așeze pe o direcție diferită și greșită, să fim în eroare, cum spunea doctorul Horst, și în felul acesta, încet, încet, viața noastră să se schimbe, să fim triști, posomorâți, să uscăm Duhul, cum spune Biblia, și să fim bolnavi. Dumnezeu ne vrea fericiți și sănătoși. Sunt tare încântată pentru emisiunea de astăzi și vreau în viața mea să pun în aplicație această lege a vieții și Dumnezeu să mă ajute și să vă ajute și pe voi, pentru că săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou cu doctorul Horst și vom încerca cumva iar să așezăm lucrurile și să depistăm eroarea acolo unde este și să o corectăm. Toate bune!